Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să citim din nou textul din Romani, capitolul 12, începând cu versetul 1. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, începem citirea cu versetul 1, pagina din Biblie 1106. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Până aici citirea în această seară din Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem a treia joi seara, când stăm lângă cuvântul Domnului vestit sau scris prin mâna apostolului Pavel din Romani, capitolul 12. Nu știu dacă n-ați obosit deja în drumul acesta ca să vedem ce e adevărata închinare. Și succint aș vrea să recapitulăm doar câteva lucruri foarte pe scurt a ceea ce am vorbit în celelalte două joi din trecut. Și am răspuns în primul rând la ce este închinarea. N-ar vrea să mai stăruim lângă acest lucru, lângă această întrebare. Aș vrea doar să vă uitați la ultimile patru versete din capitolul precedent, din Romani, capitolul 11, să vedeți cum face trecerea apostolul Pavel de la capitolul 11 la capitolul 12. La capitolul 2, am spus, până la capitolul 10, e partea de învățătură, partea doctrinară, iar la capitolul 12, până aproape de sfârșit, e partea practică. Capitolul 12 fiind primul capitol din partea practică, din epistola către Romani, apostolul Pavel, ca răspuns la ceea ce este Dumnezeu, vedem versetele 33 până la 36 în capitolul 11, ca răspuns la ceea ce este Dumnezeu, spune: vă îndemn, dar, fraților. Și în seara aceasta, fratele a citit un psalm minunat, psalmul 24, și psalmistul David ne spune ceea ce este Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân, spune. Al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el. În fața unui Dumnezeu așa mare, oare nu se cuvine să trăim o viață de închinare în fiecare zi? Și am spus în prima joie că o închinare adevărată înseamnă a pune în practică, adică să-ți practici convingerile, a pune în practică ceea ce știi. A pune în comportament convingerile pe care le ai din cuvântul lui Dumnezeu. Am spus atunci că creștinismul, credința creștină, nu e numai învățătură, oricât ar fi ea de importantă. Ea este viață, umblare în Duhul, mărturie zilnică a vieții noi primite prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și am afișat pe ecran un alt verset pe care apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetul 8. Spune ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Cum Dumnezeu a pus în practică dragostea Lui. Spune: dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dragostea lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, nu e numai teorie, ci e practică. E arătată în Domnul Iisus Hristos. Dragostea lui Dumnezeu are un nume. Iisus Hristos. Și dragostea lui Dumnezeu e o faptă, o acțiune, adică jertfa de pe Calvar care ne-a salvat prin sângele Lui. Și Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 1, versetul 5, prima parte, spune: de aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră ce? Fapta, practica. Uniți cu credința voastră fapta. Și după aceea vin celelalte caracteristici care trebuie să le unim cu credința noastră. Apoi un al doilea punct din cerințele lui Dumnezeu, a doua cerință a lui Dumnezeu pentru închinătorii adevărați este de a răspunde la apelul urgent al lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, spune Apostolul Pavel. Îndemnul acesta este una dintre metodele prin care Dumnezeu vrea să ne determine la o adevărată viață de închinare. În 2 Timotei, capitolul 4, versetul 2, spune Apostolul Pavel: propovăduiește cuvântul, stărui asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, auziți, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Răspunde la apelul urgent al lui Dumnezeu. O altă cerință pentru un închinător adevărat, am spus că este a fi motivat de îndurarea lui Dumnezeu. Pentru îndurarea lui Dumnezeu, spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. În limba engleză și în traducerea originală, este îndurarea, este, sau mila, este la plural. Noi nu prea avem acest cuvânt în limba română, milele, nu se prea potrivește. Fii motivat de îndurarea lui Dumnezeu. În Exodul, capitolul 34, versetul 6, cuvântul spune că Domnul a trecut pe dinaintea cui, a lui Moise, și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Vedeți, noastră, îndurarea lui Dumnezeu însă ne obligă la a lua decizii și acțiuni. Ce acțiuni? Ce decizii, în primul rând, a luat pentru viața noastră? La îndurarea lui Dumnezeu. Și azi dimineață, ploaia lui Dumnezeu a căzut peste noi. Răcoarea zilei și lumina zilei a venit peste noi. Nu le meritam. Este îndurarea lui Dumnezeu, este mila lui Dumnezeu că mai avem câte o respirație sau mai multe. Avem respirație în trupul nostru și bătăile inimii noastre încă continuă. E îndurarea lui Dumnezeu. E mila lui Dumnezeu. Fii motivat de îndurare sau de îndurările lui Dumnezeu pentru a fi un închinător adevărat. Apoi, joia trecută, am găsit în acest text o altă cerință pentru un închinător adevărat. Puneți trupul sau corpul pe altarul lui Dumnezeu. Spuneam atunci că Dumnezeu a instituit acest sistem de jertfe pentru poporul Israel. Nu era concepția lor, adică nu ei l-au instituit, evrei, ci Dumnezeu l-a instituit. Și Dumnezeu a cerut jertfe de animale, viața animalelor, ca să acopere păcatele lor. Și ei le-au practicat. În nou legământ, Dumnezeu cere jertfă vie, nu jertfă moarte. Vă îndemn, dar fraților, spune Apostolul Pavel, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. A aduce trupul ca jertfă înseamnă să prezinți odată pentru totdeauna trupul tău Domnului Iisus, să-l pui la dispoziția Lui. Nu știu cât de bine ne-am făcut socotelele atunci când am venit la Domnul Iisus. Dar asta e cerința. A aduce trupul ca jertfă înseamnă să nu-ți mai aparțină ție. De acum aparții lui Dumnezeu. Odată ce jertfa era adusă și sacrificată în Vechiul Legământ, asta era a lui Dumnezeu, nu mai era a lor. Viața era luată a animalului în semn că Dumnezeu poate acoperi păcatele acestor oameni. A aduce trupul ca jertfă vie, spuneam rândul trecut, joia trecută, înseamnă a lăsa pe Dumnezeu, Domnul Iisus să domnească în viața ta. A fi Domn în viața mea și a ta, frate și soră. Nu mai sunt al meu, sunt al Domnului Hristos. La 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20, Apostolul Pavel spune: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi, auziți, nu sunteți ai voștri. Trupul meu, numai al meu, nu mai sunt eu proprietar pe el. Spune cuvântul: nu mai sunteți ai voștri, ci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Înțelegem noi lucrul acesta? Dacă îl înțelegem, ar trebui să-l și practicăm. Trupul nostru nu mai este al nostru, este al celui, aceluia care ne-a răscumpărat, care și-a dat viața pentru noi. Și spuneam joia trecută că acela pe care Tatăl l-a dat, Domnul Iisus Hristos, a fost ce a avut mai scump. A fost Fiul Său prea iubit. Dumnezeu ne cere nouă să dăm Lui ce avem cel mai scump. Și mai scump decât trupul nostru, noi ținem fiecare la trupurile noastre. Spune că cuvântul: să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, plăcută lui Dumnezeu. Și apoi haideți să trecem la o a patra cerință pe care o cere Dumnezeu de la închinători adevărați. Și am intitulat-o: trăiește o viață de închinare permanentă, sau 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Spune cuvântul aceea la sfârșitul versetului 1 din capitolul 12 din Romani: aceasta va fi din partea voastră o slujbă, o slujbă, și nu orice slujbă, o slujbă duhovnicească. Acum, dumneavoastră știți că Apostolul Pavel vorbea unei biserici, așa cum tragem concluzia din capitolele anterioare, unei biserici compuse din neamuri și din evrei. Probabil că erau mulți evrei. Era capitala Imperiului Mondial de atunci și evreii se cam duc în metropolele mari. Și tragem concluzia aceasta pentru că în capitolele precedente Apostolul Pavel vorbește mult despre sistemul de jertfe, despre har, despre lege, și din acest lucru credem că în biserica din Roma erau mulți frați evrei. Dar, indiferent câți erau, și neamurile care s-au întors la Hristos pe vremea aceea cunoșteau legea și cerințele lui Dumnezeu, în legea veche, pentru că ei asta aveau, Vechiul Testament. Noul Testament nu era încă scris. Unor astfel de oameni, Apostolul Pavel le vorbește să aduceți, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Ei înțelegeau ce e asta, slujbă duhovnicească. Cuvântul slujbă sau serviciu se referă la orice lucrare pe care preoții și leviții o făceau la templul lui Dumnezeu. Aveau slujbe acolo. Și preoții și leviții, nu toți, cântau, se rugau, citeau legea, nu toți. Unii sacrificau animalele, alții cărau gunoiul, alții, când erau în pustie, cărau stâlpii. Orice lucrare care o făceau leviții și preoții, pe vremea aceea, era să numea slujbă. La astfel de slujbă, Dumnezeu ne cheamă pe noi. Și am fost așa cumva curios să văd cum definește dicționarul limbii române acest cuvânt slujbă. Și uitați ce spune. Printre altele spune, slujbă înseamnă muncă permanentă a unui salariat serviciu. Sau muncă în folosul sau interesul cuiva sau a ceva. Un alt înțeles. A fi sau se pune în slujba cuiva sau a ceva. A sluji unei persoane sau unei cauze. Nu-i așa că e exact ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune? Muncă permanentă, i-a auzit. Slujba pe care tu și eu, frate, o avem pentru Dumnezeu, care trebuie să o facem pentru Dumnezeu, este o slujbă permanentă. Și nouă, de multe ori ne place să spunem, merge la biserică să ne închinăm. Și mergem joi seara unii dintre noi, o oră, și duminică dimineața 2 ore, și duminică seara 1 oră și jumătate. Dacă totalizați, se face probabil vreo 5 ore. Și mulți oameni spun că aceasta e închinarea lor. Vă întreb, din 168 de ore pe săptămână, atât are 7 zile, atât au 7 zile, 168 de ore, oare este mulțumit Dumnezeu cu 4-5 ore sau cu 3% din timpul nostru? Oare despre această slujbă vorbește Apostolul Pavel? Frați și surori, slujba trebuie să fie continuă. Și când ieșim de aici, și când mergem acasă, când ne ocupăm de treburile zilnice, și când mergem la serviciu, când mergem la școală, când mergem pe stradă, când mergem, eu știu, la spital, oriunde, noi suntem chemați la o slujbă, la o slujbă duhovnicească. Închinarea este și atunci când faci curățenie în biserică și Dumnezeu va binecuvânta munca fraților și a surorilor care s-au pus la dispoziția Lui să facă curățenie în această biserică. Și slujbă duhovnicească este și când faci curățenie pe pajiște afară. Slujbă duhovnicească înseamnă și când vizitezi un bolnav. Slujbă duhovnicească înseamnă și când dai un telefon la cineva care are nevoie de încurajare. Slujbă duhovnicească este și când spui cuiva despre Hristos. Slujbă duhovnicească înseamnă și când te rogi. Slujbă duhovnicească înseamnă și atunci când cânți. Cu alte cuvinte, slujbă duhovnicească pentru închinătorii adevărați e slujbă permanentă, este închinare permanentă. Și aș vrea să vă spun că închinarea noastră, adică strângerea noastră, fellowship-ul care îl avem aici e foarte important. Venim aici ca să învățăm din cuvânt, ca să-l aplicăm acasă și afară. Dar eu cred din toată inima că Dumnezeu e mai interesat de lucrarea care o facem în afara acestor ziduri decât lucrarea care o facem între aceste ziduri. Noi nu am fost proiectați pentru a funcționa pe un ciclu de închinare săptămânal de 4-5 ore. Și am fost proiectați de Stăpânul nostru, de Mântuitorul nostru, de a rula pe un stil de viață de închinare de 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Dacă sunteți de acord cu mine, vă rog să spuneți amin. Aș ruga pe cineva, avem câteva versete de citit. La Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 6, versetul 24. Până găsiți Galateni 2:20, am să citesc eu Matei 6:24. Domnul Iisus spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu poți sluji lui Dumnezeu aici în biserică și când ești afară să slujești în Dumnezeul întunericului, Dumnezeul veacului. E foarte categoric lucrul acesta. Nu putem ca și dacă vrem să fim copii al lui Dumnezeu, ori cu una, ori cu alta. Ori cu Dumnezeu, ori cu lumea. Ori cu Dumnezeu, ori cu diavolul. Asta spune Domnul Iisus, nu spun eu. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Mă rog să citească cineva Galateni 2:20. Mulțumesc. Auziți? Nu mai trăiesc eu. Nu mai trăiesc eu. Asta spune apostolul. Ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc, auziți, în trup, o trăiesc pentru acela care s-a dat pe sine și a murit și a înviat pentru mine. Haideți să mai citim și 2 Corinteni 5 cu 15, dacă a găsit cineva.
El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei.
Mulțumesc, frate Mircea. El a murit pentru toți, pentru ca toți să trăiască, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Adică pentru Domnul nostru slăvit să-i fie numele. Numai ce citim versetul 17 din 2 Corinteni, capitolul 5, pentru că știm, e motorul bisericii noastre, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, nouță. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Acum vreau să știți din Sfânta Scriptură că toți apostolii care au scris epistole în Noul Testament se numesc pe ei înșiși cum? Robi. Și în înțelesul original din limba greacă în care a fost scris Noul Testament, erau robi, știți unde? La galere. Voi știți ce s-a la galere? Știți ce s-a la galere? La vâsle, acolo, jos, unde se puneau în mișcare, ați văzut filmele, unde se puneau în mișcare, nu erau motoare la bărci pe vremea aia. Se puneau cu vâslele și stăpânul bătea, bang, și trebuia să tragă. Și iar bang, și iar să tragă. Vedeți, așa se numesc toți apostolii Domnului care au scris epistolele. Robi la vâsle. Și știți care era sfârșitul lor? Până când trebuia să tragă la vâsle? Până muriau. Nu era o altă scăpare. Pavel, rob la galere. Iacov, rob la galere, spune. Petru, rob la galere. Iuda, rob la galere. Nu mai citim versetele pentru că dumneavoastră le cunoașteți. Pavel, rob al lui Iisus Hristos în toate epistolele. Și la 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 19, Pavel parcă n-ar fi de ajuns că a spus la începutul epistolei, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, mai adaugă, căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor, ca să câștig pe cei mai mulți. Aceasta e adevărată închinare, frați și surori. Nicu Chiera, rob la galerea lui Iisus Hristos, numai altă scăpare. Fratele Mircea Oștiuc, rob la galere pentru Domnul Iisus Hristos. Fiecare dintre noi, aceasta este adevărata închinare. La acesta suntem chemați. Dacă cineva a forțat poarta cea strâmtă și a intrat pe ea pentru alte motive, ăla nu mai e rob, ăla e profitor. Vrea să profite de ceva și se înșală pe el singur. Dumnezeu vrea adevărații închinători să fie în asemănarea Fiului Său. Știți cu care a fost, care e asemănarea Fiului Său? A luat chip de? Auziți, chip de rob. Are sens pentru noi acest lucru? Ca să ne predăm în totul lui Dumnezeu ca și robi? Până la moarte? Pentru mine are sens. Și fie ca Dumnezeu să ne facă conștienți de această cerință a Lui. Al șaselea lucru pe care aș vrea să... Așa cerință pe care Apostolul Pavel o scrie pentru închinătorii adevărați care o cere Dumnezeu este: înțelege voia lui Dumnezeu pentru tine. Spune capitolul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea voastră, minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Sunt două lucruri pe care Dumnezeu le cere. Nu prea e comun în cultura americană să pui negația în față, dar cuvântul lui Dumnezeu o pune. Zice, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Există o ordine, cu alte cuvinte, pe care trebuie să o respectăm dacă vrem să fim închinători adevărați și să avem succes în lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră și a altora și a familiei noastre. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Cu alte cuvinte, veacul acesta, lumea aceasta, are un chip. Știți ce e la un chip? Un chip e un portret. Așa se spunea mai de mult, chip. E un portret sau un tablou. Să nu vă potriviți tabloului lumii acesteia. Și care este chipul acesta, înfățișarea lumii acesteia? Aș vrea să vă spun că veacul acesta are o înfățișare care se ajustează de la o epocă la alta, de la o generație la alta, dar are aceeași esență, țineți minte. Chipul veacului are aceeași esență, de a înlocui pe Dumnezeu, de a se opune Lui și a pune orice altceva în locul lui Dumnezeu. Aceasta este esența, esența chipului veacului. Acum 1000 de ani, acest lucru l-a făcut prin anumite metode adecvate atunci și astăzi o face prin alte metode, are aceeași esență. De a înlocui pe Dumnezeu. Vă amintiți că diavolul, satana, Lucifer, a vrut să pună el în locul lui Dumnezeu. Și aceasta l-a degradat total, a fost aruncat pe pământ. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Acum nu știu prea multe, nu prea cunosc multă istorie din secolul 1, 2, 3, care a fost chipul veacului atunci. Dar haideți să vedem câteva lucruri. Cum arată chipul veacului sau portretul veacului de acum? Vă amintiți că în sistemul comunist, oamenii comuniști se declarau atei. Un cuvânt compus, care provine din cuvântul ateos. A în fața unui cuvânt înseamnă împotriză sau fără. Și teos înseamnă Dumnezeu. Fără Dumnezeu. Acești oameni luptau pe față, fără Dumnezeu. Și au omorât și au ucis și au spânzurat până au ajuns ei sus. Și știți cât de bine, cei mai care ați sărit sub sistemul acesta, cei mai în vârstă, știți cât de bine ne-a mers în România sub acești ateos. Până când oamenii și-au pus piepturile în fața mitralerii și au spus, nu mai vrem să trăim sub ateos, sub comuniști, sub aceia care nu recunosc pe Dumnezeu. Și în piața Operei, între Catedrală și Opera din Timișoara și în alte orașe, oamenii au îngenunchiat pe pavajul șoselei. Zeci de mii de oameni și-au strigat, Tatăl nostru care ești în ceruri, vie împărăția ta. Cu alte cuvinte, te recunoaștem pe tine, vrem să vină împărăția ta în mijlocul nostru. Și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea, dar ei nu s-au ținut de cuvânt. Și s-au întors la vechiul sistem. Dacă nu mai sunt pe față ateos, oamenii sunt oamenii minciunii, oamenii furtului, oamenii înșelătoriei, chipul veacului. Și aș vrea să vă spun că acest chip al veacului duce la pierzare și la distrugere. Haideți să discutăm puțin ceea ce se întâmplă aici între noi. Să nu credeți că acești atei au existat numai în România și în țările comuniste. America e plină de ei. Dacă vă duceți, voi tinerilor, știți, la facultăți, la universități, la colegiuri, se proclamă peste tot ateos, ateismul. Nu există Dumnezeu. Vrem să punem altceva în locul lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, spune cuvântul. Să nu vă potriviți. Apoi, o altă metodă prin care oamenii vor să-L înlăture pe Dumnezeu, vor să pună altceva în locul lui Dumnezeu, este evoluționismul. Și la colegiuri, la universități, peste tot, să proclamă această, nu faptul evoluționismului, ci teoria evoluționismului. Nu Dumnezeu a creat lumea. Nu e adevărat ce scrie în Geneza 1 și în continuare. Milioane de ani s-a apărut la întâmplare. Totul a apărut la întâmplare. Și formele superioare de viață au apărut din formele inferioare. Pentru mine e mai greu să cred acest lucru decât să cred ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Dar cultura de astăzi, colegiurile, chiar și liceele și universitățile îndoctrinează studenții, chiar aceia care au crescut în biserici cu doctrina evoluționismului. O altă fațetă a chipului veacului este a te pune pe tine, a avea dorința de a satisface plăcerile tale, a cărnii, a eului, de a fi centrul universului, eu sunt totul, de a desfința tot ce e dumnezeiesc, chiar și a noțiunii de Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă, ce se proclamă prin școli, prin ziare, prin televiziune? Noțiunea de Dumnezeu caută să fie înlocuită. E un lucru foarte periculos și foarte subtil această proclamare a sinelui, a euului, care în limba engleză se numește self. Și așa cum știți, în gramatica engleză, adverbul se pune după lucru care trebuie descris. Și am fost curios să văd cum descrie dicționarul englez acest self. Și am găsit foarte multe lucruri. Majoritatea sunt distrugătoare despre self. Uitați-vă ce scrie. Self-esteem. Părere foarte bună despre sine. Prezumție. Păi n-ai voie să disciplinezi copilul. N-ai voie pentru că își pierde self-esteem, nu? Așa se spune azi, nu? Cuvântul lui Dumnezeu spune să-l mustri, să-l crești în mustrarea și învățătura Domnului, să nu crusnuiaua. Dar self-esteem-ul nu spune așa ceva. Toate au de-a face cu mândria. Mă pun pe mine în locul lui Dumnezeu. Apoi, auziți, self-admiration, care în românește ar suna cam așa, narcisism. Vai, ce bun sunt eu, ce frumos sunt eu. Știți ce a făcut narcism? A murit uitându-se în apă, în oglindă. În oglindă apă se vede cât de frumos e. Self-assertive, înfipt, în limba română. Ăștia câștigă astăzi pe piață, cei care sunt fiți. Self-assurance, siguranță de sine. Self-centered, egocentrist. Self-complacency, mulțumire de sine. Self-compose, stăpân pe sine. Self-confidence, aplomb, încredere de sine. Self-defense, autoapărare. Self-destroyer, sinucigaș. Self-educated, autodidact. Self-love, narcisism. Self-pity, milă de sine. Self-seeker, egoist. Self-suggestion, autosugestie. Self-torture, masochism. Self-wild, îndrăznic. Auziți? Câte fețe are self-ul? Și câți oameni doresc să-l pună în locul lui Dumnezeu pe acest self? Aș vrea să nu ne înșelăm singuri, frați și surori. Chiar și în biserici sunt oameni care vor să pună self-ul. Ei își, eu am făcut, eu sunt cel mai bun, eu sunt cel mai mare. Vedeți, sunt multe biserici care au păstori sau slujitori care spun eu conduc, eu predic, eu și numai eu. Probabil că acum puteți să înțelegeți de ce la New Life Romanian Church, sub călăuzirea Duhului Sfânt, am înțeles că este bine să pună nu un om, să pună un grup de oameni care să conducă treburile bisericii. La New Life Romanian Church nu mai avem nevoie de self. Și facă Dumnezeu ca acest self să dispară pentru totdeauna. În familiile noastre să nu mai avem nevoie de acest self. Aș vrea să mă opresc aici. Primul e un demn negativ. Să nu vă conformați în limba engleză. Să nu vă conformați chipului viacului acestuia. Și mâine când mergeți la școală, la facultate, când mergeți la serviciu, când mergeți acasă, amintiți-vă că îndemnul Duhului Sfânt în această seară a fost să nu vă conformați chipului viacului acestuia. Pentru că chipul viacului acestuia duce la prăpăd, la distrugere. Diagnosticul e pus la 1 Ioan capitolul 5, versetul 19 spune: toată lumea zace, auziți, în cer rău, zace. Nu știu dacă înțelegeți voi tineri ce înseamnă a zăcea. Asta e o boală gravă, când ești aproape de moarte, atunci zaci. Lumea aceasta are un diagnostic foarte cer și foarte grav. E bolnavă, e pe moarte. Noi nu vrem să ajungem în lumea aceasta. Nu vrem să ne potrivim chipului viacului acestuia și Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe toți. Amin.